Әдеплияр Азатлық радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуның 2015 елның 29 сентябрь хептәнең сейшәмбе көне. Хабарлар көндәлегебездә Прагадагы студиядан мен Гөдәл алып барырмын. Шуның программамызда Берлешен Штаттарының Уэрсетін президенттері Берлешен Милеттері Құрамасының баш ассамблеясында қычықыштарының өңіз ерасында Сирияда өй Украинада дуа медиан конфликтлер білен бағылылықта бір-бірінің адына танқиды чықыш еттілер.
Москва көріктірлер танқиыда Обама Сирияның президенті Башар Асады қолдыян юрттері ярғарды.
Оған хөкіметі қопсылы күйіштерінің Демірғады Қуанстанның Гундуз велайетіні Таливанның сөйөшіжілерінің елінен қайды болмақ көнші хүжіме башландығыны хабар берді.
Жан бұсар башырта педома дора, мазады оқылы шар.
Ливап велайетінің яшы әзісті марыл, Азатлық радио тарқылы түркмен хәкеметлеріне юзленіп, өзіне химайып берілмегіні сұрыяр.
Шоғылы келім қопарлық қақтыны
Шуын біз бұл әбейлікі темелерді жекмеджек тұрып кетшеріз программамыздың етасы бөлігіні баштамадан озал тезеліктерілден таңшыш олым. Қуғанстанның хөкіметі қопсылық күйіштерінің Демірғады Қуғанстанның Гундуз велайетіні Таливанның сөйөшіжілерінің елінен ғайды болмақ бойынша хүжіме башландығыны хабар берді. Тәзі күйіштер Гундуза барды өй операция башлады деп қорынмақ министрлігі 29 сентябрді хабар берді. Бейанамыда хөкімет күйіштердің шәхәрің түрмесіні өй велайетің полиция даратыны Таливанның сөйөшіжілерінің елінен басып аландығы айтылды. Шол бұрақтада НАТО-ның метбоғыт өкілі коалиция өй Гундузда херекет еден оған күйіштерін Аванян Хоупарадан айырмау үшін Бірлесен Штаттарының харви ұтсарларының Таливанның позицияларыны оқы тұтанлығыны хабар берді. Оғанстанның Сағылық Министерлігінің Метбоғыт өкілінің айтманы өре ғундузың кетілханаларына 16 адамың жетеді өе 172 яралынан адам елтіліптір. Орсетің дашарышлар министрі Сергей Лавров, Орсетің мәй Бірлесен Штаттарының президентлерінің Бірлесен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясының чайында дуышықлары кечірмек өе ұслам дәулеті топорына қаршы көріш үшін ел көзілімек варады ұлалашандықларын айтты. Лавров бұ варады Владимир Путиннің өе Барак Обаманың 2 елің дуамында кечірін үлкінзі дуышығының идеяны 29 сентябрді РТ телевидениесі білен сөхөт тішілуінде айтты. Лавров өрен конструктив деп баға верен шол геплешіклерді Бірлесен Штаттарын өе орсетің Сирия ойынша яқиынын қызматташлық етмегінің әқтималығына середіленлігін айтты. Бірлесен Штаттар Кремлі оның Сирияның президенті Башар Аль-Асады күйішлі ярағлары хуа ұтырларыны өе харвилары бермегі үшін танқиды дияр. Бірлесен Штаттарының президенті Барак Обаманың өе Иранның дәшірі үшілер министрі Джавад Зарифың Бірлесен Штаттарының баш ассамблеясының чайында әлләшіп саламлашанлығы хабар верілер. Ройтерс хабар агентлігі адақ залмадық Иран ресмейтіна салғыланып, бұ төтәнлейін вақаның 28 сентябрді олынлығыны хабар верді. Хир сат планлаштырылманды өе бұ сандызы секундың ішінде болып кешті өе олар бір-біріні қовы қаршыладылар деп ресми айдыптыр. Бұл мағлұмат американ ресмилер тарапынан дерхал комментирленмеді. Хабар берілген вақа тасдиқланған жағдайында бұл Бірлесен Штаттарының президентінің Иранның жоғары дәрежелі дипломатлары білен 1979 жылдың революциясынан бері үлкінші кезек әлләшіп саламлашан пұрсады болып білер. Ислам дәулеті топоры Бангладешің пайтақты Дхакада Италияның райатының өлдірілмегінің жоғап кәрчілігіні өз үстін алды дейп бұл Исламчы топор білен бағылы мағлуматлары өвренен аңтау топоры хабар верді. Полиция шақсиеті анықланмадық моторлы үч хүжімчінің Италияның райаты Тавелла Сесарини 28 сентябрді атып өлдіріндігіні хабар верді. 50 яшлы Сесари дүйуі Голландияда ерлешен қызматташлығы өтірмек өнші еш алып барен хөкіметі дейшілі болмадық құрамады. Ишлиярды. Ислам дәүләте құрамасының өз хопсылық топорының Сесарини өлдірінлігіні хабар верен бейаннамасы Бірлесен Штаттар дерлешен SITE атлы аңтау ғылуының веб-сайтында чап әділді 160 миллион ел атлы Бангладешің 90%-ні мұсылмандар емелі етірерлер. Тәжікстанның ислам Gaýtadan döreýiş partiýasynyň aklawçysy Täjikistanyň paýtagty Duşenbede tutsak edildi. İçeri işler ministrliginiň 29-njy sentýabrda aýtmagyna görä, Buzurmagir Yorov hilegärlikde we galyplykda aýplanýar. Yorov Islam gaýtadan döreýiş partiýasynyň sentýabryň başynda gorunmak ministriniň öňki orunbasarynyň hilegärçilikli gozgalanyna ýol başçylyk etmekde guman edilip tutsak edilen baş ýol başçylarynyň ençemesini gorapdy. Polisiýa bölümine we ýarag saklanýan Vedara hücum etmekte ayıplanan korunmak ministerinin önkorun basarı Abduhalim Nazarzoda 16. sentyabrda yörit operasyanın neticesinde öldürülüpte. Şol vakaların öngü sirasında Täjik resmileri İslam gaytadan döreş partiyasını qadağan etdi. Partiyanın yurdun daşında yerleşen deyderi Muhiddin Kaberi özüne karşı yönkülen ähli ayıplamaları ret edýär. Birleşen Ştatlaryň Daşkentdäki ilçihanasy näwelli bir adamyň ilçihananyň territoriýasyna içi ýanyşly elde ýasalan guraly oklandygyny aýtdy. Ilçihananyň Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna howpsuzlyk bilen bagly eden duýduruşunda oklanan guralyň biriniň partlandygy habar berildi. Hiç kimin yaralanmandygy aýdyldy.